Здравейте, банда, и добро дошли в Comedy Club подкаст. Политическото издание. Днес тук на гости ми е общинският съветник от Демократична България и, абе, мога да кажа, почти сигурен депутат от следващото народно събрание. Владислав Панев, здравей, радвам се, че си тук.
Здрасти, аз се радвам.
Може би си запознат, обаче аз правя това предаване с идеята, че искам да се запозная с партиите и да ме убедите, че трябва да гласувам. И примерно ти сега си ми на гости, трябва да ме убедиш, че трябва да гласувам за вашата партия. Оказва се, че имаме доста наши фенове, които ви симпатизират. Обаче искам да изясним причините, поради които един човек трябва да гласува за определена партия. Да видим какво теб самия те е накарало да станеш член на партия. Защо си се заинтересувал въобще да участваш в политическия живот? Защото, доколкото разбрах, имаш успешна кариера в бизнеса. Така че дай да започнем от самото начало. Първо, ти си започнал с бизнес, да се занимаваш с финансиране.
Да, значи аз първата ми професия е на журналист, всъщност. Пет години съм бил финансов репортер в Банкер и в Дневник. Това е периода 99-2004 година, когато всъщност не бяхме на 111-то място в класацията по медийна свобода.
На кое място бяхме тогава?
Ами, горе-долу. Мисля, че върха не е някъде 30 и някое.
30 е жестоко.
Тоест, аз като бях журналист по това време, да критикуваш министър, министър-председател и така нататък, не си искал разрешение от главен редактор или нещо, това си беше напълно нормално. Както и трябва да е, нали, в нормалния свят. Така че в нашите публикации, не само моите, на всички мои колеги, въобще не сме се притеснявали да критикуваме, когато трябва, както и да хвалим, нали, ако има защо. А то тогава имаше причини за хвалби, всъщност. И това не беше само в медиите, в които аз съм работил. Това си беше практически почти навсякъде в медийния бранш. Тотална разлика със сегашното положение.
Добре, ми изключително интересно ми стана сега. Как се губи това 30-то място, което сме го имали тогава? Какво? Аз чета също за това 111-то място. Гледах даже в интернет с колегите, се опитвахме да намерим как точно се определя това място. Обаче не ни стана съвсем ясно. Ето сега човек, който явно знае. Много ми е интересно да ми кажеш как го определят тези чужденци за България, на кое място да я сложат.
Сега най-вероятно на базата на анкети. По-интересното обаче е как се губи 30-то място и как отиваш на 100-то. Всъщност как се губи медийната свобода в България. Нали, независимо на кое място си. До 2007 година, нали, тук говорим и за медийна свобода и въобще за бизнес свобода. До 2007 година България имаше една много ясна национална цел да влезем в Европейския съюз и, нали, очаквахме, че когато това се случи, ще потекат реки от масло и мед. Съответно, нали, институциите гледаха да се съобразяват с Европейската комисия, с Брюксел, така да се каже, защото, нали, гледаха да пазят добро поведение. Какво се случи след 2007 година обаче? Първо, вече го нямаш този стимул. Ти вече си член, не могат да изгонят на практика. Отделно обаче дойде кризата 2008-2009. Помниш много добре, тогава акциите се седнаха. Бил съм на Мента, Глок и Валериан с месеци.
Ти точно по това време си бил финансист, тогава, си инвестирал адски много.
Аз 2006 година основах финансовата си компания. Да. Както и да е. И тогава всъщност какво се оказа? В същото време интернет, нали, стана все по-силен, Фейсбук привлича рекламодателите, както е и в момента. Тоест медиите загубиха голям дял от собствените си приходи, от продажба на вестници, защото почти всички минаха онлайн, и от рекламодатели, защото рекламодателите първо ги удари кризата и второ минаха в социалните мрежи, там да се рекламират продуктите и сега политическите партии. Нали, ако отвориш Фейсбук, то е тотална лудница, нали? Всеки иска да ти говори нещо и така. Оттам, като падат медийните приходи, обаче в същото време потичат милиарди еврофондове от това в България. Нали, кохезия, селско стопанство, не знам си какво. И 10-15% от бюджета на тия еврофондове, както се е по договор, трябва да отиде за пиар обезпечаване на съответната програма. Какво означава това? Примерно, ако 5 милиарда годишно влизат в България, между 500 и 750 милиона годишно, трябва да отидат за медии все едно. И фактически държавата по този начин има един безплатен за правителството ресурс, с който може да се купи медиен комфорт, колкото се иска.
Ами добре, де, предишните правителства, що не са, защо сега това правителство, което е толкова много го критикуват, а пък предишните не са ли се възползвали и те от това нещо?
Ами, всъщност Бойко Борисов е на власт от 2009 година. Mm-hmm. Нали, ние сме членове на Европейския съюз от 2007.
И 7, да.
Докато дойдат първите еврофондове, докато се сетиш как работи новата система. И между другото, това не е проблем само в България. Нали? Ти да вземеш околните държави, които станаха членове на Европейския съюз горе-долу по същото време, там схемата работи по същия начин. В Унгария медийната свобода, нали, те в тая класация са по-напред от нас, но всъщност не е, реално не са по-свободни медиите в Унгария, отколкото тук. Орбан е сложил една вилица и това е. Последно негов приятел купи последната свободна унгарска телевизия и вече няма такива.
Добре, де, а трябва ли такива мънички като нас, които уж на майтап и си се занимаваме, си говорим свободно, каквото си искаме. Трябва ли ние да се притесняваме от медийната свобода?
Ами то за вас това е по-добре сигурно, защото нали, те големите медии, като вече човек няма какво да гледа в тях. Аз нали, се занимавам с политика, ама телевизия почти не гледам. Честно да се призная, тая кампания съм гледал 2-3 дебата. Нали? Не са ми интересни. То е едно и също. Нали? Някакви хора излизат с заучени фрази. Аз съм участвал в такива 2 дебата от началото на кампанията по БНТ и по Нова. Но нали, представям се за публиката какво е. Според мен е скучни. И всъщност е такива предавания. Нали? Стават популярни. Аз нали, следя вашето шоу за един сина ми, който така, нали, като се прибере от той Холандия, тети кой студент, нали, като се прибере тук, пуска комеди клуба, ходи там в, до улица Малко Търново в залата ви. Като ходим на екскурзия с него, е сега пандемия, ама 2 седмици обикаляхме Испания миналото
лято.
Ами
сега, ако влезете в парламент, ако влезете в парламент, след работа може да минавате през комеди клуба. То е съвсем близничко.
То между другото офиса ми е на халите, така че също е на 5 минути пеша и сега.
Супер, добре. Ами добре, дай да видим сега. Значи, бил си първо анализатор, на финансов анализатор.
Финансов репортер, да.
След това си решил да основеш фирма по доста кофти момент. Но
не,
пък,
не.
След това.
Значи до 2004 бях журналист финансов, след което аз междувременно 2002 мисля края, изкарах лиценз за инвестиционен консултант. Те ги раздава Комисията за финансов надзор. И тогава вече тръгнаха инвестиционните фондове, така наречени управляващи дружества. И примерно обади ми се един познат 2004 година, бе, тук, нали, едни словенци идват, искаш ли, нямат си инвестиционен консултант, пък са длъжни, нали, за да получат лиценз, трябва да имат договор с такъв, искаш ли да се видиш с тях, и видях се с тях, нали, подписахме договор и станах изведнъж портфолио менеджер на там четвъртото или петото управляващо дружество в България с получен лиценз 2004. Впоследствие след няколко месеца им станах и изпълнителен директор. И то тогава събитията се развиваха много бързо, между другото. Защото ти представяш си цяла една индустрия фондова, нали, борсовата индустрия, то имаше 50-100 човека, които се занимават с това нещо въобще в България. Ние всички се познавахме. Нали. Аз като финансов репортер познавах всички, ходихме на купони. Ако си гледал Вълка от Уолл Стрийт, какви купони бяха.
И в София ли такива ставаха?
Не бяха чак такива, естествено, до 2007, но... Но наистина си беше, нали, ако някой има повод, рожден ден, нещо друго, затваряхме заведение, защото представи само от 2001 до 2007 индекса на фондовата борса в България, дето, нали, е супер смешна по принцип, скочи от 80 на 2000, 25 пъти.
Wow.
За 25 пъти за 6-7 години.
Вие сте били като биткоина.
Да, абсолютно. И нали, всеки вярваше, че това ще продължи и след 2007 година, нали? Индекса да се увеличава двойно и тройно. Тоест, ти ако не си бил особен гений, ако нали, инвестираш и печелиш колко средна работа, ти ще си спечелил за 7 години 25 пъти. Нали? Все едно, ако вложиш 2000 лева, ще изкараш 50 000. А имаше акции, които скачаха и много повече. И 2006 година вече получих предложение заедно с... от един така приятел, всички бяхме приятели на пазара, нали, то 100 човека, да направим заедно управляващо дружество, нали, той да има там 50+%, аз да имам 40, основахме го и тогава всъщност стартирах частния си бизнес, статус капитал, тогава се казваше то. Малко по-късно вече след финансовата криза, когато много от хората, които, нали, включително и фалираха, защото нали, индекс скочи от 80 на 2000 и след това за няколко месеца падна от 2000 на 250. Нали, 8 пъти смятай за какви да, движения става въпрос. А, тогава успях да се увелича всъщност даже дела в фирмата, но на практика да, от 2006 година, тогава съм бил на 30, вече 15 години съм в частния бизнес.
Малко ви завиждам на хората, които са хванали точно тези времена и на тези, които през 90-те са били в разцвета си и на вас, които пък по време на влизането в Европейския съюз, защото това е било златото е капало, мед е капало от небето едва ли не.
Абсолютно имаше такъв период. Ние пък тогава завиждахме на тия, дето бяха с 5 години по-стари от нас и бяха хванали периода да си основават приватизационни фондове. Нали, имаше една такава вълна, още Жан Виденов в 95-та, 6-та, 7-та, когато имаше 100 приватизационни фондове, боновите книжки и купуваш предприятия едва ли не от въздуха. Но този период го изпуснахме всъщност. Но той и това е една от причините да вляза след това в политиката, че е това време мина, златното време и не се очертава ново такова. И ние трябва да намерим начин да го създадем. Защото интересното е, че тогава не бяхме по-добре, отколкото сме сега, обаче вярата ни, че утре ще бъде по-добре от днес, беше много голяма. Смисъл, ние вярвахме, че акциите, активите въобще ще растат двойно всяка година. Нали, те се сринаха. А сега нали, сме по-добре, обаче нямаме въобще никакви очаквания, че нещата ще се подобрят.
Добре, това като го чувам, аз го чувам не само от теб. Ние, ако си гледал, имаш един много хубав филм в Netflix, който излезе за Wall Street и за голямата криза точно от 2008 година. Как се казваше? The Big Short.
Да, на Майкъл Луис книгата по нея беше.
Да. Казваме си, добре бе, те хора, които само с това се занимават, как постоянно очакват все по-добри и по-добри времена, когато очевидно нещо е балон. Примерно в момента аз го наблюдавам това с този биткоин, който откакто беше $200, аз очаквам балона да се срине. Стана $10,000, стана $20,000. Сега в момента е близо 100 хиляди лева.
Да, 50
близо...
няколко хиляди долара.
Да, 90 хиляди лева беше онзи ден.
Да.
И аз го виждам като свръх ясно нещо, че е балон. И то балон не се пука и не се пука. Нови специалисти инвестират още повече и още повече. Как го виждаш ти това нещо?
Ами, значи, принципно сега, след 2008-2009 година, когато централните банки наливат, миналата седмица щатския конгрес гласува $1,9 трилиона нови стимули за икономиката. Те нали не ги наричат вече печатане на пари, те ги наричат количествени улеснения, стимули, измислят се нови думички, за да не звучи грозно.
Само ние не можем да печатаме българите пари, защото сме в борда.
Да, но ние сме лист носен от вятъра. Смисъл, ние сме част от свободната световна икономика, нали, доста отворена държава сме. И каквото се случва по света, това се случва и при нас с няколко месеца закъснение. Така че, нали, ние нямаме големи драми с това, че не мога да печатаме. Напротив, нека да не може.
Щях се избазикам, че българския лев е единственото стабилно нещо.
Стабилно нещо. И значи, когато се печатат такива пари, нали, те отиват при банките, защото, нали, първо правителствата емитират дълг, продават държавни ценни книжа, обикновено на лихва в момента в Европа, отрицателна дори. След което Централната банка се намесва и ги изкупува тия държавни ценни книжа от банките на по-висока цена и в банките се оказват огромно количество пари. Тия пари, теорията е, че трябва да се пуснат по системата и да стигат до бизнеса, до хората и така нататък. Само че то като живеем във времена, когато не вярваме, че утре ще е по-добре от днес, защото това не е само в България, това е на практика в целия така наречен западен свят, тогава ти не инвестираш кой знае колко, нали, в бизнес, в апартамент, в нещо си друго. Ти пестиш или инвестираш дългосрочно, обаче в такива активи, които вярваш, че цената им ще расте. Или спекулираш направо, нали, в имот, злато, биткоини, акции на Тесла или на други, нали, такива модерни компании. И то точно затова, нали, тия активи се качват, защото просто има много пари на пазара. И те отиват в най-горещите активи. И всъщност, нали, Повечето хора са наясно, че тия неща са балон.
Mm-hmm.
Само, че вярват, това е голямата заблуда на инвеститорите, вярват, че те ще знаят кога ще излязат от този балон.
Аха, те бълъците са, аз не съм от тях.
Не, аз съм винаги тарикат.
Аз съм тарикат. Добре.
И нали, обикновено правилото е, че един балон се пука тогава, когато вече всички вярват, че няма как да падне.
Ами аз това точно дето се базикахме тук, преди да пуснем камерата, че тръгнем ли ние вече, обикновения човек, да инвестира примерно в биткоин, това е сигурен знак, че това нещо е
отминало.
Това е
като историята с JP Morgan от началото на 20 век, мисля, не от 29-та голямата криза, ми отпреди това е една друга подобна криза. Отишъл, нали, да му лъскат обувките и оня, който му лъска обувките, му, нали, му разбирал, бе, тук, нали, трябва да купиш тая акция, нали, много ще се дига, аз вече инвестирах. И JP Morgan, като се качил в таксито, отишъл си в офиса и продал всичко.
Ага.
Вика, нали, щом той ваксаджията е започнал да купува акции, то вече не остана кой друг,
да,
нали, да се наведе на опашката.
Да, ами звучи целият финансов пазар ми звучи като някакъв понци схема, която обаче е легална и не е точно понци схема.
Не е понци схема, има фундамент, нали, даже сега последния месец има някаква промяна, в смисъл тия най-горещите акции почнаха леко да им падат цените, в същото време тия основната индустрия, старите автомобилостроители и други подобни почнаха да растат. Търси се някаква стойност, обаче се търси дали, и спекулата, естествено, и сега, дали, новия майтап е, че като, нали, с тия новата помощ, 1 900 000 000 000, те раздават по $1400 на калпак на всеки американец с доход под нещо като $100 000 годишно, т.е. на над 90% от американците. И те с тия $1400, защото безплатните пари се харчат най-лесно. Нали? Mm-hmm. Къде е дошло, там и дошло. Хората, нали, те не си купуват някакви бейсик неща, храна, подслон, електричеството да си платят. Те си купуват биткоини или Тесла, акции на Тесла. Нали? Такой. И дали, след всяка нова помощ на калпак, цената на биткоин вече във въздуха.
Ясно.
Така че смятай, нали, на повечето хора колко са им били важни тия пари.
Ясно ми. А на мен ми става тъжно всеки път, като видя линиката колко нагоре отива. Аз съм единствения сигурно останал без биткоини в този свят.
Да, и нали, като решиш, крайна сметка, бе, аз ли съм най-големия балък, да, се купя на $100 000 биткоин, той ще отиде на
20 000 на следващия ден. Добре, ами хубаво, ти 2000-та бил ли си също анализатор? Хванал ли си доткомите?
Не, аз станах финансов журналист 99. Тогава писах основно тук за българската фондова борса, за компаниите, които се търгуват на нея, ходих на общи събрания, бях доста голям ентусиаст, така инвестирах част от заплатата си, нали, както е по учебник, нали, там по 50 лева на месец, нещо е такова, което между другото се отплати много сериозно до 2007, така че доткоин балона го гледах само по Bloomberg и CNBC, нали, по тия телевизии. Не съм бил пряк свидетел, но на кризата 2007-2008-2009 си бях пряк свидетел, както ти казах, нали, с месеци на успокоителни, защото, нали, ти не губиш само твоите пари, губиш парите на инвеститори и така нататък. Да. В смисъл, процесът е много болезнен, чисто психически.
Mm-hmm. Ами, добре, съвзел се след това. От това имаш успешен бизнес. Сега интересно ми е как един човек, който има успешен бизнес, тръгва в един момент да се занимава с политика. Влязал си в общинския съвет, което, нали, парламентът е много бляскаво, много ласкаещо, егото така се гадаличка, обаче общинския съвет не е чак толкова бляскаво. Как един човек, успешен в бизнеса, решава да се занимава с политика и да тръгне по този път?
Ами, първо да, в един момент ми стана скучно, защото нещата в бизнеса бяха вече канализирани, нали, то си имаш колеги, които си движат оперативно работите, ти се така занимаваш с инвестиции и така нататък, но това ти остава много свободно време. В един момент реших така да пътувам, да обиколя света и вече съм посетил над 120 държави, нали, супер странни включително. Но на човек му става скучно и освен това, нали, максимата, че, нали, когато така успееш да стигнеш някакво ниво, трябва да дадеш своя дан на обществото и при мен я има в някаква степен. На зелените почнах да помагам някъде 2011-2012, да пишем икономическа програма, виждахме се, станах член на партията, Но честно да ти кажа, в този етап не съм очаквал, че ще стане чак толкова сериозно. Сега помня, даже 2013 година бяха първите избори, в които участвах. Бяха парламентарните тогава, нали? Взехме 0,70 и нещо процента, няма значение. Помня, че Бойко подаде първата си оставка тогава, когато бяхме с приятели на екскурзия в Буркина Фасо. Всъщност бях намерил някакви евтини билети, 220 евро, помня, че бяха. Отиване и връщане от Истанбул до Лагадуго. И 7 човека успях да убедя и ходихме там. Доста забавно. Буркина Фасо, Того и Гана обиколихме. И тогава, нали, то интернет само в хотела, защото, нали, ти като пътуваш по някакви черни пътища, къде ти? И, нали, първия ден Дянков, помня, че беше подал оставка, втория ден Бойко и вече, нали, към края на екскурзията трябваше да се готвим за парламентарни избори и ми се обадиха тук кандидат да си. Аз викам, хубаво.
Така ли става?
Горе-долу така. Е, аз бях, нали, член на партията. Да, не е толкова голяма партия. Добре. Нали? Да, не е толкова сложна процедурата.
Ами добре, 120 държави, като се обиколил, те... Сега ние тук се оплакваме адски много от нашите пътища и от как, че ни е много зле на лоши държе държавата. Колко от тези 120 държави бяха по-напред от нас, колко от тях бяха по-назад от нас, според теб? Горе-долу като процент.
Ами България някъде в края на първата една трета от държавите. Mm-hmm. Тоест, нали, проблема с това, че хората в България много се оплакват и са песимисти, е, че обикновено като ходиш на екскурзия, ходиш или по някакви плажни дестинации, или в Западна Европа, Щатите, нали? После като се върнеш на летище София, се потискаш. Нали, ако почнеш да пътуваш по Индия, Буркина Фасо, Сомалия, бях също преди 2 години, и някакви такива държави, като се върнеш тук, се викаш, бати, колко бяла държава
сме. Пътували сме, ходили сме с приятелката ми в Индия, тя е ходила и по други части на Азия. И определено, като се върнахме, бях толкова щастлив, че съм си тук в България. Бях толкова горд от всичко, което си имаме в нашата държава, че повече от това няма.
Освен накъде. Влаковете. В Индия влаковете са по-добри от нашите.
Така ли?
С по-висока средна скорост.
Не стигнахме до влак. Ами, добре, хубаво. И реши, там обадиха ти се за...
Еми, то това? Се стана по естествен път, защото, mm-hmm, нали, аз вече бях член на партията, говорим си с хората и така. А в последствие вече станах съпредседател на Зелено движение някъде края на 2016 или началото на 2017 година. И общински съветник станах 2019 есента. Mm-hmm. И всъщност аз съм много доволен от общинския съвет и въобще от атмосферата там, защото ние си говорихме преди предаването, нали, дали съм разочарован от цялата работа. Не, не съм разочарован, защото не съм имал високи очаквания, нали, в общинския съвет. Сега вярно е, че, нали, ние сме опозиция, дълбока демократична България, заедно с БСП и Борис Бонев, управляващи са ГЕРБ и патриотите, както в държавата, така и в общинския съвет. И, нали, техните работи минават, нашите много по-рядко, което сега може би е нормално. Обаче пък, нали, аз от бизнеса знам, че човек, за да успява да си прокарва идеи, нали, неща, които са му важни, които са важни за неговите избиратели, за обществото, той трябва да си говори с хората. И, нали, наблюдавам, че не всички колеги го правят, нали, нито ги опеквам, нито нищо, нали, но аз обичам, нали, той от бизнеса е така, ти, за да стане нещо, трябва да общуваш и да постигаш някакви и компромиси включително, и по този начин успяхме да прокараме и да направим няколко добри неща за София, от които мисля, че само през 2020 година спестихме десетки милиони левове на софиянци.
Кои, например?
Ами, например, според мен, благодарение на моите усилия, изгонихме една фирма Grand Energy Distribution от изхода на топлофикация. Значи до тогава какво беше? Имаха договор, топлофикация продаваше цялата произведена електроенергия на тая фирма, която след това я продаваше с десетки проценти надценка на енергийната борса. Този договор успяхме да го прекратим от първи, някъде от март-април месец. Отделно успяхме да прекратим един конкурс за избор на балансираща група, пак на топлофикация, който беше така нагласен, че според условията му в него можеха да участват 2 или 3 фирми. Успяхме да отменим конкурса след така силна атака по социалните мрежи, по телевизии и така нататък, и да проведем така чистак нов конкурс, в който можеха да участват наистина много повече участници и да се постигне по-добра цена, по-изгодни условия за топлофикация.
Два въпроса ми идват по това нещо. Първо, как вие и всеки един такъв човек, който, нали, виждаме много често някаква акция, нещо се случва, как намирате тая нередност въобще? И, ти се занимаваш и с бизнеса си, и с общинския съвет, и бам, изведнъж изкача и намирате един такъв проблем. И второто нещо, което ми идва, е, ама дай първо да видим това. Как намирате един такъв проблем?
Това е първото, доколкото, нали, съм и част от бизнеса, мога да чета между редовете, мога да чета логически. По този начин, нали, ако някой ми говори нещо от среща, аз мога да преценя дали се опитва да ме баламосва или не. Второ, пак, доколкото съм в бизнеса, имам доста изградени контакти във всякакви сфери. И има хора, които симпатизанти или познати, които пък те като видят нередност в техния си сектор и тя може да бъде предотвратена през общината, през общинския съвет, те ми се обаждат. И аз, нали, се опитвам и дигам проблема и понякога се случва да го решавам.
Добре. И
защото като се даде гласност и прозрачност, тогава е много трудно, нали, да кажеш на, на черното бяло.
Аз съм си мислил и за друго нещо. Сега, ако аз съм на някаква служба, която мога да се възползвам от поста си и да направя някаква измама и така нататък. Добре, бе, искам да направя тая измама. А не се ли притеснявам, че ще ми се опетни името? Защо? След като излезе наяве тая измама, аз си продължавам и си правя друга измама на следващия ден. И какво става в... Къде е проблема в българското пространство? Не говорим даже в затвора на ме вкарат или нещо такова. Говорим, не се ли компрометирам пред абсолютно всички? Няма ли вече след това пък всички да ме гледат супер в ръцете? Какво се случва? Аз ако направя в нашия си бизнес и колегите ми ме видят веднъж, че съм направил нещо такова, след това край вече не можеш да се...
Това обикновено...
Не могат да те гледат с нормално око.
Обикновено това го правят обаче хора, които нямат друга професия. Политиката, нали, има единствената професия. Тоест те, нали, нямат друг избор, освен да... за тях това е далавера. Те са там, нали, знаеш ли го този вид за кандидата, който...
Кажи ми.
Отшъл, журналист задава въпрос на кандидат за Народното събрание, да кажем сега за тия избори. Нали, що се кандидатирате и той? Е, не виждате ли каква корупция, злоупотреби, тук крадат се милиарди, не знам се какво. И тя, добре, как смятате да решите този проблем? Защо да го решавам? Аз искам да участвам в това нещо.
Ами, то, ние, аз бях 2002 в УНСС, две години съм учил, след това се прехвърлих в Виенския икономически, но в УНСС ни казваха, политиката има ниски заплати, но неограничени възможности за корупция. И това ни го казваха дори в университета преподавателите. На базик, разбира се, на шега, обаче ти знаеш, че във всяка шега си има истина и, да, и така се стимулираха. И ние с мои приятели сме говорили, ако политиката даваше по-големи стартови заплати. Примерно, ти започваш като администратор в общинския съвет, не като общински съветник. Никой не може от 20 годишен да започне. И започваш администратор в общинския съвет.
Имало ли такива случаи?
Има, така ли? Да, има ги, знаем ги, чували сме ги. Но започваш там и ако ти вземаш една задоволителна заплата, с която можеш да си покриваш супер не само най-основните нужди, не само да спя и да ям, мога и да изляза на театър, на кино, да купя пуканки на гаджето си. Ако тези неща можеш да си ги казваш, тогава по-трудно ще бъдеш корумпиран според мен. Тъй, че ми е интересно въобще как така не си пазят имената тези хора в политиката и как след като направят гаф, това не ги очерня, ами напротив, няма никакъв проблем.
Пазят си имената тия, които имат какво да губят. Нали? Чисто като репутация, защото, нали, аз като съм се занимавам с финансов бизнес, аз имам репутация, която да губя. Ще ми избягат клиентите, нали, ако нещо ме засекат в злоупотреби или нещо. В смисъл, те другите хора, те, нали, не всички други, тия, които, нали, нямат основна професия, те всъщност какво ще загубят в крайна сметка? Нали, те, там затова са отишли.
И не могат да ги изгонят от администрацията.
Да, от администрацията те могат да обжалват, да съдят, нали, ако, не, ако нямат ясни доказателства за свършената злоупотреба, те даже са да може да ги върне на работа.
Да, в Австрия пък ни учиха в университета, че корупцията е почти недоказуема.
Еми да, и значи, не знам дали не знам колко политици са осъдени за корупция. Сигурно няколко в България, малко, ако да, има малко. Въобще.
Не само в България, на всяка.
Общо взето там логиката в политиката като че ли е доста по-различна, отколкото в цивилния живот, така да го кажем. Нали? В бизнеса като че ли правилата са много по-ясни. Нали? Имаш си договор, който изпълняваш и така. Политиката се съобразяваш с интереси на твоите, което е нормално, между другото, нали, на твоите хора, твоята група, твоите избиратели, съответно другите избиратели, гледаш да формираш мнозинство за важни решения, които да прокараш. Така.
Добре, едно от основните неща и цели на това, на този фрагмент, който правим с политиката в нашия подкаст, е да се ориентирам коя партия зад какво застава. Защото имаме много голям проблем, че не можем да разбираме коя партия зад какво застава. В общи линии, дори тук, като беше представителя на БСП, ми каза, ми избирайте кой според вас няма да краде. Това ли е? До това ли сме достигнали? Да избираме кой няма да краде? Нямаме ли някакви ценности, зад които да застанем? Не трябва ли да познаваме кое е ляво, кое е дясно? Не трябва ли да познаваме примерно зелените, според мен би трябвало и за екология да ни е една от ценностите, които...
Абсолютно, то и аз и затова съм в тая партия. А за мен е основно се избира заради ценности. Коя партия или коалиция там съответства на твоите ценности в живота, защото нали, ясно ти е, че не всеки чете програма, примерно 1% от избирателите я четат, я не програмите, което между другото е така и във всички страни по света.
Да, нали, да, общо взето по хубост си ги избираме кандидатите.
И в Щатите, и в Германия, нали, ти гласуваш с десетилетия за една и съща партия и това е напълно нормално, просто тя съответства на твоите разбирания за живота, на твоята философия житейска, нали, дали искаш повече свобода, така че хората да са свободни, да творят, да произвеждат повече, да си живеят живота както си иска, или нали, си повече привържник на силната държава, която да нали, първо да казва на хората как да живеят един вид, да дава големи социални помощи, да контролира обществения живот. Нали. Това са две съвсем различни философии. И, нали, много ясно хората могат да се позиционират в една от двете. Нали, сега в България имаме много повече партии, не само в България, в много държави. И избора става и много по-труден, естествено. Така.
Вие към по-дясна или по-лява политика се самоопределяте?
Ние първо сме по-пазарна. Нали, все пак аз идвам и от бизнеса и не само аз. Нали, по принцип сме...
Защото зелените в цял свят ги обвиняват, че са принципно по-леви. Аз гледах вашите... проекти, че и примерно данъка, пише ниски данъци, ниски преки данъци, доколкото да. Видях, което е по-дясна политика.
Аз го казвам по-пазарно, нали? Не ляво или дясно. Аха. Да, ние искаме държавата да бъде до една трета от брутния вътрешен продукт, което значи по-ниски данъци, да. Искаме да има необлагаем минимум, защото в момента неравенството в България е на изключително високи нива. Това е най-голямото в цяла Европа. Една от причините е това, че няма необлагаем минимум. Другата от причините са еврофондовете, които се крадат. Нали? Сега един приятел беше измислил думата субсидиеватство. Нали? За тия всичките близки до властта хора, които се занимават само с точене на субсидии. И това нали, създава една класа от богати хора, които не се занимават с нищо полезно в обществото.
Mm-hmm.
И това създава огромни разслоения. Един от начините да се справим с това са ниските данъци, така че хората, които произвеждат, които работят повече, да имат стимули да го правят.
Добре.
За съжаление, администрацията става все по-голяма. Нали, миналата година помниш, че учредиха нова фирма държавна за бензиностанции, дето и наляха 500 милиона или колко лева капитал и тогава засякох сега вице-премьера тогава обеща, че през март тая година, демек сега, първите държавни бензиностанции вече ще са на пазара. Е, нямаме в момента държавни бензостанции, няма и така идея да има скоро, но пък има борт на директорите и служители, които си лапат заплати. Нали? Така се раздува администрацията. И се създават послушни хора, хора, които така не допринасят за обществото.
Как може да бъде пресечено това нещо?
Първо, с по-малко държава, да не се меси държавата там, където така или иначе пазара работи. Да, сигурно има картел на горивата, но то картел не се бори с още наливане на пари в държавна фирма, а се бори с повече конкуренция.
Еми, господин Марешки сега така си рекламира и по билбордите, че неговите бензиностанции едва ли не са преборили картела на горивата.
Супер, ама ако върнете интервюта от миналото лято, ще видите господин Марешки как защитава пламенно идеята за държавните бензиностанции, които родиха нови чиновници, нови хора, дето... А няма да кажем как да ги наричат, ама нали, еди какво си... Понеже си от Стара Загора, нали, един виц, нали, мога да ти кажа по темата, че нали, какъв е най-големия подарък за едно бебе, като се роди, да го назначат на щат в държавния ТЕЦ.
Верно, че в Стара Загора, който не знае, тези две Марица изток там изхранва града и околията около него. И сега сме много притеснени с всички старозагорци, какво ще се случи след като влизат новите планове за зелена енергия.
Да,
ще бъде ли Стара Загора хубаво място за живеене след 10-15 години, като ТЕЦа вече трябва да бъде изключен?
Стара Загора ще бъде, то не е само този ТЕЦ, нали, като сложиш и мините Марица изток, като сложиш и Брикел, който най-много замърсява Гълъбово. И другите два теца, наистина проблема е много сериозен и то е защото последните 10 години въобще нищо, нали, правителството много добре е знаело какво следва. 10 години въобще нищо не прави за преквалификация, за нови индустрии и така нататък. А в момента цената на въглеродните емисии скочи за 2 години от 5 евро на 40 евро за тон въглероден двуокис, изпускан в атмосферата от тецовете. Съответно загубата на този ТЕЦ 2 тази година сигурно ще е към 400 милиона лева. Смятам. То парадокса е, че колкото повече работи този ТЕЦ, толкова повече губи. Аз си бях играл да смятам още цената на емисиите, като беше 30 евро, че ако затворим ТЕЦа и плащаме същите заплати на всички работници, на които ги плащаме в момента, всъщност държавата ще е на по-голяма далавера, отколкото ако работи все
ние
още.
Това го преживяхме сега в проблема с пандемията, защото Comedy Club по едно време ни бяха позволили на 30% да работим от капацитет.
Което то беше по-лошо, то отколкото
аз съм го мислил за 100%, нали, да работи, за да можем да правим печалба. Ако сме добри, ще имаме печалба, ако не сме, не. Но на 30% при абсолютно пълен клуб всеки ден, ние ще правим много в пъти по-голяма загуба, отколкото да го затворим и просто да им плащам там на хората, без да правим допълнителни разходи.
Е, това е същото и при държавата, само че държавните компании губят много повече, дори когато работят на 100% от капацитета си.
Добре,
това е парадокс.
Каква тогава е вашата визия? Защо искате да влезете в парламента и защо ние трябва да гласуваме за вас? Какво ви прави по-хубавата партия?
Искаме да влезем в управлението, точно защото, нали, смятаме, че нашата философия е, че държавата трябва да се меси максимално малко и в живота на хората, и в бизнеса, и в икономиката. И смятаме, нали, че това, че държавата стана толкова голяма от 2007 година насам, точно защото, нали, еврофондовете вече са огромен процент от икономиката, държавата става все по-неефективна и ние на това трябва да сложим край в един момент. Иначе България става превалена държава. Това е голям проблем.
Добре, ние го виждаме пряко, защото Comedy Club не е финансиран от никъде, освен от нас самите, от частния интерес. А пък и виждаме много театри, много читалища и така нататък, които са финансирани и е много по различен начин функционираме, но както и да е.
Чисто манталитета им е много по-различен.
Ами да, да, определено. Но да видим само сега, вие сте коалиция, не сте самостоятелни, явяващи се на това. Как се харесахте с Да, България? Как оформихте коалицията? Има ли разбирателство там? Аз всички коалиционни партньори ги питам този въпрос.
Като цяло, да, смисъл, има разбирателство. Харесахме се, защото философията ни за живота е подобна. Нали? Не
е
еднаква, защото ти, нали, двама човека като вземеш, нали, имат различия помежду си. Философията за живота точно това. Хората да бъдат по-свободни, държавата да се меси по-малко.
Добре.
В икономиката. Това са важни неща. Съдебната реформа, която, нали, е в основата на Да, България, както и дигитализацията, т.е. нали, административното обслужване, хората да имат много по-малко досег с администрацията, всичко да става онлайн. Това са ценности, които всеки нормален човек, според мен, с нашата философия, би трябвало да ги приема и да ги приветства. Е, примерно, нали, сега сина ми, ако трябва да се вади нов паспорт, трябва да се връща от Холандия в София, да кандидатства тук, пък да чака няколко дни, да се връща обратно. Това, ако онлайн става и му дават паспорта по пощата, мисля, че би било далеч по-лесно. И,
добре.
Това е важно всъщност за комуникацията въобще между държавата и хората, които са в чужбина, българите. Нали, ако не поддържаме такава връзка след двете поколения, тия хора няма се спомнят, че са българи.
Звучи ми много добре, обаче аз имам един друг проблем, който е много сериозен, че аз съм отворил доста програми на доста партии. И да ти кажа честно, всичките ми звучат много добре.
Да.
Почти няма такава партия, която да каже неща, с които да съм твърдо против. Ние ще увеличим корупцията, ще намалим заплатите. Няма такава партия. Всички партии говорят хубави неща. Всички ще се преборят с корупцията. Всички ще увеличат растежа на икономиката и така нататък. Ще оправят инфраструктурата. Как да знаем ние хората, обикновения човек, защото ние сме обикновени хора. Нито толкова разбираме, какво отворил съм там, прочел съм 10 точки, защото не ги чета задълбочено, а си чета точиците, кои са, заглавията им са ми положителни и така. Как да сме сигурни, че това, което се обещава от една партия, действително след това ще се работи в тази насока?
И мога да ти дам няколко разлики. Примерно голямата гордост на Бойко Борисов и въобще на управлението последните 10 години е усвояването на еврофондове. За мен е, колкото повече усвояваш като процент от брутния вътрешен продукт, това означава, че толкова по-превален си. Това е примерно една от разликите. Ние не бихме се гордяли с това. Що е така? Защото обикновено най-голям процент от икономиката се дават еврофондове на най-бедните държави, така че да се постигне някаква конвергенция, нали, по-бедните да настигнат по-богатите. Тоест, когато ти се дават все повече и повече средства като процент от брутния вътрешен продукт, това значи, че ти изоставаш все повече и повече. Това за мен е голям проблем. Ние го осъзнаваме и го говорим, поне аз го говоря от 2015 година сам, т.е. 6 години вече. Другите все още не им е стигнало до акъла, че това може да е проблем и че всъщност усвояването на еврофондове не е някаква панацея. За мен то даже е вредно, ако се прави без някаква ясна мисъл. Нали, благодарение на това 100 земеделеца взимат 90% от земеделските субсидии, заради това се обезлюдяват селата.
Добре, от Европа това нещо не го ли виждат? Няма ли? Нали, ние, аз винаги съм разчитал, ти каза, че преди 2007 също си очаквал, след като влезем в европейския, всичко да бъде вече...
Еми, кога ти кажа, бил съм млад и наивен.
Добре, ами европейците, те не са нито млади, нито наивни. Аз съм живял в Европа, знам ги, че ние тук си казваме, те ще са бълъци. Не, не са бълъци.
Не бе, нали ти казвам лица за корупцията? Да бе, и те искат да участват в тая работа.
Ами, добре, но те, които гледат сега, едно от най-нещата, с които винаги сме гледали по медиите, че Бойко Борисов е много добре в добри отношения с Ангела Меркел. И тази дама, тя не е балама, не е такова. Защо не ни прави някакъв натиск тук да си оправяме нещата? Защо не дойде от Германия някакъв натиск, значи, или от Европейския съюз?
Представи си първо как работи Европейския парламент. Нали? Пращаме там 17, мисля, че са българските евродепутати, еди колко си са унгарски, румънски и така нататък, френски, германски. Всеки отива там и за 5 години, нали, там заплатите са огромни. Ти получаваш примерно 1 милион лева за всичките 5 години. И всеки един от тях иска да бъде преизбран или да бъде запомнен с нещо. И всеки предлага някакви нови наредби, регулации и тем подобни неща, с които, нали, да впечатли избирателите, да каже, ето, благодарение на мене се случи това, това и това. И целият Европейски съюз, аз ги наричам брюкселци, защото това са отделна каста хора, те приемат нови и нови регулации. Хората, почтени хора, тук, които работят комеди клуба или ресторанти и така нататък, те ги псуват. Хора, които, нали, харесват европейската идея, харесват свободното движение, нали, на хора, стоки, капитали, да можеш да учиш в чужбина, да можеш да работиш в чужбина и така нататък. Те почват да ги псуват, защото техните договори стават вместо една страница 10 страници. И ги затрудняват. точно с тия нови регулации, които всеки се бие в гърдите, че е прокарал. Отделно на ниво Европейски съвет, където са правителствата, всяко правителство по редица въпроса има право на вето. Тоест, нали, да се кажеш с Бойко Борисов за нещо, при положение, че той все пак може да наложи вето на нещо, нали, много трудно възможно. И по този начин, нали, те там се стиковат нещата и няма така големи скандали по разпределението на баницата на еврофондовете. Между другото, имаше голям проблем в началото на пандемията, когато трябваше да се гласува този новия спасителен план, нали, 700 милиарда или 1 трилион или колко беше, нали, някакви фантастични цифри, дето, нали, ушким ще спасят всичко и така нататък, нищо няма спасят. Между другото, тогава, нали, имаше една, ако си спомняш, група на петте пестеливи държави, предвождана от Марк Рюте, министър-председателя на Нидерландия, който сега го преизбяха, между другото, които казаха, бе, нали, не може така да толкова лесно да се дават пари и да могат да се наказват държави само с единодушие от всички останали страни. Защото, примерно, Унгария и Полша като са задушили, ако Европейския съюз иска да накаже Унгария, Полша ще наложи вето. И обратното. И то няма как да се случи.
Ние го имахме този случай сега с Полша и Унгария имаха проблеми всъщност.
Да. И сега, нали, примерно, словенския премиер също е близък до Орбан и по същия начин могат да действат. И се възприе някаква схема, която не знам докъде стигна с гласуването, така че минимум еди колко си държави, представляващи примерно 55% от населението на Европейския съюз, да могат да спират фондовете поне по тая спасителна програма. Но не знам дали това беше прието в окончателен вид, защото това беше голямата борба миналото лято, когато, нали, Рюте защитаваше интереса на тия северните държави. То петте бяха там Дания, Швеция, Финландия и Австрия. Между другото, в 4 от 5-те зелените са в коалиция. Така че, нали, те са от тия, които защитават интереса на дънакоплатеца.
Австрия
да
много отдавна започнаха зелените да бъдат такъв. Добре, ами чакай сега да се върнем тук обаче на нашото си.
Отклонихме се.
Дай да видим, дай да си видим нашото първо, пък тогава вече на голямо да играем. Какво очаквате сега да се случи? Приемаме, че най-вероятно ще влезете в парламента. Видяхме и всички социологии, които излизат, го предричат, че сте вътре. Ние си пуснахме тук наша базик социология в Инстаграм и в Ютуб канала, където определено и сред нашите фенове да...
вземаме ли властта?
Определено сте вътре. Но да видим сега, влизате вътре. И какво правим? Как няма да се корумпирате, няма да... Да.
Първо, защото, нали, тежим семената си, всъщност, както говорихме преди малко, като имаш история и извън политиката, ти държиш на своята репутация. Аз държа на моята репутация. Това ми пече да се корумпирам, нали, освен въобще интегритета и така нататък. Има няколко сценария, естествено. Първият е ГЕРБ да сформират някакво мнозинство с ВМРО, нали, защото пандемията се разраства, избирателната активност ще бъде ниска, хора гласувайте, защото ако не гласувате, ако избирателната активност е ниска, тия, които гласове биват купени и контролирания вод, ще окажат много сериозно влияние на крайния резултат. Няма да бъде 15% от всички гласове, може да бъде 25% от всички гласове. Това е единия сценарий. Другия сценарий, много по-трудно около БСП може да се сформира коалиция. Аз поне не виждам това как ще се случи. И...
Така, тогава третия става най-вероятен сценарий, в който...
Нови предсрочни избори.
Нови предсрочни избори.
Ами, да, честно да ти кажа, на мен тая идея така все повече ми харесва, защото имаме примери от европейската история. Примерно Белгия имаше период, в който 2 години някъде нямаше правителство. Холандия, Италия също са имали такива дълги периоди. И ако им изследваш... какво се е случило тогава с икономиката, всъщност тя е растяла по-бързо от средното. Нали, за тая държава средното и въобще, нали, за останалите държави през този период. Което показва, че ти като нямаш едно редовно правителство, ти няма кой, нали, да оказва натиск върху бизнеса, да праща данъчните, да те рекетират и така нататък. Тоест, нали, ако имаш период, който, нали, те ще обясняват по телевизията, то много страшно, нали, служебен кабинет, да няма правителство, нали, държавата за кълница няма да функционира, нищо такова няма. Смисъл, всичко ще се върви както се е нормално, даже напротив. Нали, ако има някакъв поредица от няколко избори, няколко служебни кабинета, аз ще обясняват също, че изборите са много скъпо нещо. Нали. И съответно е, нали, много изтощаващо да правиш избори през 3 месеца, което до някъде е така. Обаче за мен няма друг избор. Няма друг изход от ситуацията, ако искаме в един момент да... Да се изчистим от тия.
Ами аз като проблеми. Гледам колко е сладко за, за нас, как лесно ни се създава съдържанието, защото това за медиите е добре дошло тези избори. Аз гледах, да. Че гледах колко харчат партиите за предизборните кампании. Гледах колко част от телевизионните програми на всяка една телевизия са заети от дебати, от коментари. Тъй, че тези силни за формирането на общественото мнение институции, медиите, те имат интерес да се проточва това до безкрайност, да идват нови и нови скандали, да, да. Има какви ли не...
Причината, поради която това може би няма да се случи все пак, е ти представи се, нали, биват избрани 240 депутата, mm-hmm. от които 80-90 са нови.
Те искат заплатките да си вървят.
Ами... Как ще убедиш 121 депутата, нали, че те след 3 месеца трябва, т.е. не, след месец-два трябва да се напуснат тия заплати и постове mm-hmm. и да отидат на нови избори, на които може да не бъдат избрани. Е, тук вече идва философския момент, нали, колко от тях могат да си позволят това нещо. Да. Но аз съм убеден, че нашата група няма да има проблем с това на Демократична България. Обаче, нали, ти имаш някакви коалиции, които може би ще минат с малко бариерата и така, които, нали, не са особено стабилни. Имаш случайно избрани депутати дори от ГЕРБ, БСП, ДПС, нали, от големите партии, които, абе, за какво им е нови избори? То това е нов хръчлък и за партията, и за човека, в смисъл. Трудно ми е да се представя как как мнозинството депутати ще няма да опитат всичко възможно да направят правителство, така че да се обстанат депутати за максимално дълго време.
Добре, да отиваме тогава към кръчмарските сметки, които ще бъдат явно са неизбежни. Винаги, даже да. И в американските филми гледаме, че се правят такива сметки. Как идват при теб? И вие сте открито против сегашното правителство. Идва Бойко при теб и ти казва: слушай, сега много ви харесах.
Е, тук прави сте
министър на финансите. Ще се коалирате ли?
Не, според мен няма възможност ние да се коалираме с ГЕРБ, там ДПС и така нататък, просто защото аз поне смятам, че държавата трябва да мине през някакво чистилище от поне една година, в която и менталитета на управляващите най-вече да се промени. А това не става, когато сформираш бързо мнозинство с някакви други партии веднага след изборите или два месеца след изборите. Няма значение. Така че няма вероятност ние да се коалираме с ГЕРБ, да направим заедно правителство, да плеснем сърце и да кажем, абе, било каквото било, нали? Нали знаеш, че стърканите клишета. Тук правим го заради държавата, за доброто на всички, нали, защото иначе без правителство много лошо.
Аз очаквам да го чуем това нещо сега. 100%. Ако не е на тези първите, то след вторите парламентарни избори, които ще са веднага след това.
Аз съм фен на така нареченото creative disruption, т.е. нали, на това. Да, няколко. Да мине една година в малък хаос, който след това ще подреди системата по един начин, по който ние не можем да се представим сега, че тя може да бъде подредена.
Добре, ми интересно ми е дали ще се удържите на думата, като влезете, защото сме го виждали много пъти. Ето сега, виждали сме и Марешки, като се караха, колко много се караха с Валери Симеонов, бяха такова. След това изведнъж обаче откриха много общи неща помежду си явно.
Е, това са... Той Марешки не е професионален политик, но другите са. Нали сме колеги с Волен Сидеров в Общинския съвет и засичахме няколко пъти.
Как е той?
И сега един така майтап ще те разкажа... В колоарите, нали, един го пита, айде бе, няма, това миналата година по някой, няма ли да сваляте правителството, ко става, защото, нали, той тогава Атака нещо се еманципираха, не знам, и той го гледа, колега, ти не си ли ми следил политическата кариера, кога аз съм свалял власт?
Ами, добре, трябва и от стабилни хора има нужда тази държава. Да.
Той е гарант, нали там. Какъв пръст беше? Златния пръст.
Ами, добре, сега интересно е, наистина виждаме всякакви неща. Не знам как да търсим сметка. Ние искаме обикновения човек, много, много важен се чувствам избирателя като мен, когато някой от телевизията като вас и вече сега като ви изберат, каже... ние искаме обикновения човек да може да търси сметка на правителството. Да. Как да я търси този обикновен човек тази сметка на правителството? Какво да направи? Да идва там в обявените часове за визитация на народния представител. Не, той има ли ги въобще тези часове?
Сигурно ги има, не знам. Това обявените часове не стават по този начин нещата. Стават с прозрачност, стават с повече гласност. С протести включително. Между другото, нали, хората подценяват протестите, ама... И лятото, нали, ушким нищо не се случи от тях, от летните протести, но няколко министъра подадаха оставка и така някои решения бяха върнати. Някакви неща се случват по този начин. Така се държи сметка на управлението и факт е, че трябва да има повече система на checks and balances, както се казва.
Откъде ще дойде? Тя сама няма да дойде.
Ще дойде от по-лесни допитвания, референдуми и така нататък. Сега, нали, ние си правим качмарски сметки за това, как кои партии ще могат математически да направят правителство, ама не се даваме сметка всъщност, че то някои от тия партии, които влязат примерно в парламента, те няма да останат хомогенни единни, може би още след първите седмици на парламента и могат да се разпаднат, така че някои депутати, нали, да осигурят нужното мнозинство на някои. Много често се е случвало, нали?
Постоянно
трябва да видим историята на държавата и че това постоянно се случва. Така че, нали, да кажем БСП с еди кой си, еди кой си, па ГЕРБ с ВМРО, еди кой си, нали, нямат 121. Те нямат, ама утре мога и да имат.
Добре. Ами, но, нали, не разбрах как да си търсим ние самите хора.
Промяната в държавата е, това е еволюционен процес. Надявам се поне да е еволюционен, защото другото е еволюция. И ще стане обаче по-бавно, отколкото не се иска. И нашата мисия, мисия е много силна дума. Нашата цел на демократична България е да стане с една идея по-бързо, отколкото иначе ще стане. Защото аз съм убеден, че България след 10 години ще е много хубаво място за живеене. Смисъл, оптимист съм. Особено като, нали, като пътувам и като гледам какво е в останалата част от света. Да не мислиш, че тук корупцията не е най-голямата в целия свят или нещо такова. Имаме сериозен проблем с нея, но това се лекува с времето и с промяната в менталитета. А как гражданите да се търсят правата? Кажа го по на улицата, смисъл няма по какъв друг начин. Гласност, когато, нали, аз вас ви възприемам като медия, нали, като имате някакъв, като видите някакъв проблем в обществото, който силно ви вълнува, да...
Ами това не е ли пак проблем на обществото? Примерно предаването Господари на ефира се беше превърнало в... Едва ли не в, не знам, държавен апарат или в нещо, което да търси сметка на някой, който не си е обещан. И те даже слагаха печат, изпълнено или неизпълнено, да, като дават обещания. Не трябва ли да има и други методи, освен някой добросъвестен продуцент, примерно, или медийна личност да е тръгнал? Къде са те другите инструменти, които трябва да ги има и които всичките явно са отказали, за да стигнем до такова?
Иначе
нещо
стигаме, нали, до съдеме, спори, нали, тия шаржи, да, с, да, кой беше, да, Жоро?
Жоро Игнатов, да.
Нето, нали, на тия Хари и Меган там баба ми.
Това наш комедиан Саши Деянски го беше направил, стана много бърът.
Да, това стана много популярно. Да. А промяната идва с това, когато повече критична маса хора наистина почне да, първо, да има доходи като средна, истинска средна класа. И да, нали, знаеш пирамидата на Маслоу, на най-долното ниво, където бяхме почти всички 90-те години.
Да спим, там, да ядем.
Да, еди какво си, да пеем. И там, нали, ти разсъждаваш главно за хляба и за салама. А вече, нали, когато сме на ниво доста по-горно в пирамидата на Маслоу,
почваме изкуство да правим и да шеги
и театрални изкуство, но вече имаме други цели в живота. Нали? Искаме, примерно, въздуха да е чист. Искаме парковете и градинките да се поддържат. Имаме много по-високи изисквания към държавата, към общината. Нали, мрънкаме също ремонтите на Фандъкова и пеем там шаржове и
добре.
Но, нали, те... да. Възикам се, нали, сега меметата не са основния начин за натиск върху властта, но изкарваме, много по-склонни сме да... Е, примерно, аз като след случая Топлофикация, лятото разкрих, т.е. стоежа на вълка на Язовириска, ако се спомнеш там, пуснах един дрон и се видя, че върху държавна земя, на държавна гора, се стои огромна зимните сара и така ги.
Добре, ли, той човек е... Не може да си купи някакво законно място? Защо трябва на незак... Защо еми... останаха и те с сараите, сега да. И това с на
еми, господин Гайтански? Защото няколко човека смятат, че са над закона и над държавата.
Ама тя не е много скъпа земята в някой позволен район, където...
Ама е много трудно да стоиш около язовириска, нали, 1700
квадратни. Защото точно площ. Заради язовира и точно заради това са искали там да бъде построен.
Да, и даже аз не виждам той как ще спечели от това. Според мен е по-скоро е така го прави за... щото може.
Mm-hmm.
И нали знаеш там, източните милионери искат да се показват.
Аз си мислих, ако съм толкова богат и мога такива неща да си построя, значи ние сме имали, прабаба ми имала земя в някои села, знам на каква безценица е продадена да. Тази земя. Ми, не съм го разбирал това нещо, що да рискувам да бъда дискредитиран и да такова.
Щото смяташ, че в обозримо бъдеще властта ще бъде с тебе и няма да ти прави проблеми.
Mm-hmm.
Може да я купиш лесно и така.
Добре.
Това е, и, това, и всъщност това е гадният менталитет, който трябва да разбием, че има хора, които са над останалите, че са по-равни да. Другите. Нали, и този случай, и Ковачки, и така нататък. Тия хора, нали, ако бъдат оставени на правилата на пазара да работят, част от тях ще фалират за няколко месеца, защото те не са научени това да го правят.
Mm-hmm.
Не са научени да се трудят като мене, като тебе.
Добре, дай тогава да се върнем обратно вече на политическата кариера, на това, което вие ще направите. Какво ще направите по друг начин? Разбрахме, че сте за по-малка намеса на държавата.
Да.
Сега, предполагаме, що няма да се коалирате с ГЕРБ и ти почти изключи за БСП, не знам така. Правилно ли разбрах аз?
Да, да.
А това доколко е твърдо, защото и там може да се променят нещата. Сега, ако ще има правителство, по социологическите проучвания това, което виждаме, е, че или ГЕРБ, или БСП, или двете партии ще бъдат в това правителство.
Да.
Ако трябва да е БСП, тя трябва да хване много, много от другите партии, които ще бъдат влезли. Тоест, без ваша помощ, предполагам, че ще бъде много трудно на БСП да сформира правителство.
Вероятно, да. Аз ти казах, значи, официалният отговор на Демократична България е, че нали, президента първо по конституция трябва да даде мандата на най-голямата партия, след това на втората и след това може да избере, ако първите две не успеят да съставят правителство, да избере която и да било от останалите групи в парламента, на които да връчи мандат. И сега, ако Радев даде мандат на Демократична България, тогава ние с наши основни точки в програмата можем да търсим подкрепа от другите партии, без те да участват в коалиционното управление. И ако получим подкрепа, между другото, това е реален
случвало
сценарий.
Случва ли се трета политическа, трета или след третата да сформира правителство?
Случвало се, но може би сценария не е бил толкова добър. Примерно ДПС 90 някоя година сформира така правителство на Беров. Но не е това нашата идея, да сформираме нов Беров. Нали? Защото това беше тотално беззаконие тогава. Нашата идея е, само помисли логично, стига до нас мандата и това е вече последната опция за съставяне на правителство, иначе парламента се разтурва. Тогава ние казваме, ето, излъчваме правителство от експерти с нашата програма, подкрепете ни. Какво се случва, нали? Едно там Слави и така нататък може би ще ни подкрепят. Как ще дойдат 121 гласа? Ами могат да дойдат от такива депутати, които не искат да има нови избори, защото иначе ще им стенат креслата.
Аха, не дисциплинирани, не добре дисциплинирани депутати.
Не, така ли? Не, но що не?
Ами, това ми е интересно сега. Депутата може ли по съвест да гласува без може да разбере партийното ръководство?
А, не съм сигурен, но мисля, че са тайни гласуванията за съставяне на ново правителство.
Аха.
Но не съм сигурен, защото по златния пръст на Волен всички го видяха. Така че може да и да са явни. Но представи си само, ти си изправен пред риска, ако натиснеш грешното копче, мандатът ти да приключи днес.
Да.
Нали, ако натиснеш също правителство.
Да.
Ако обаче натиснеш за съставяне за, за наше правителство, тогава можеш още поне няколко месеца
тоест,
да взимаш депутатска заплата.
Тоест лично, чисто егоистичният интерес е възможно в някакво добро да бъде замесен. Тоест от чисто егоистичен интерес могат да направят добро за цялата държава в крайна сметка. Така ли да разбирам?
Ами, това е най-близкото, за което мога да се сетя как ние можем да сформираме наистина правителство в рамките на следващото народно събрание. И още повече, само помисли си, ние не сме притиснати във ъгъла, ако получим този трети мандат, защото за мене и за нас това, този парламент да сформира правителство не е на живот и смърт. В смисъл, ако се разпадне парламента, окей, отиваме на нови избори. Аз нямам никакъв проблем с това. Други депутати от други групи може би ще имат обаче проблем. Тоест, ние ставаме силната страна. Защото ние можем да искаме максимума и не ни пука, ако не го постигнем. Просто отиваме на нови избори, които са добре за цялата държава.
Да.
Няма да са добро за стотина депутата, които не се виждат, че ще бъдат избрани и следващия парламент.
Ами аз откакто го правя това тук с политическите дискусии, тотално вече, тотално съм объркан и тотално ми се промениха. Значи аз ти казах, идва ми представителя на БСП, ми каза, ми няма за идеи да гласуваме, ще гласуваме кой няма да краде и кой няма да така. Сега ти ми казваш, ми не, най-вероятно то парламент няма да бъде, най-вероятно ще има нови избори.
Не е така, според мен по-скоро ще го бъде парламента и добре, няма да бъде. Но има варианти, които можем да се разиграваме сега до утре сигурно, през които този парламент може да се разпадне. Просто нали, тук е интереса, личният интерес на депутатите, според мен ще бъде толкова силен, че може би няма. Това е нали, хипотеза, че ГЕРБ и БСП не могат да сформират мнозинство. Това не е сигурно, че няма да могат. Личният интерес на депутатите ще бъде толкова силен, че няма да позволят разпадането на парламента. Това аз си го представям, честно казано, че
добре,
може да се случи по този начин. Така че не казвам, че ние не можем да направим правителство, напротив, можем по този сценарий, който описах, и не казвам, че парламента ще бъде кратък. Честно да ти кажа, надявам се или нашия вариант, или краткият парламент да се случи. Тоест, ако ние успеем да преодолеем мандатите на ГЕРБ и БСП без да се сформира правителство и президента връчи на нас третия мандат, ние вече сме в win-win ситуация. Или ще сформираме кабинет, или ще има нови избори. Аз съм доволен от двата варианта, честно казвам.
Добре. Аз направо ставам без думи в такъв случай, защото не ти казвам, аз едни неща очаквам да чуя и всеки път оставам тотално изненадан, освен ако и с теб за щастие, този път не си говорим само някакви, питам едно, пък човека от среща отговаря.
Ами не, аз мисля, че съм конкретен и мисля, че звучи логично това, което говоря.
Да. Еми, може би от опита ти в бизнеса по-логични неща всъщност говориш. Добре, хубаво. Влизате в парламента, сега кои ще ви бъдат първите неща, които ще натиснете, за да може това нещо да се случи, по-малката намеса в, на държавата и кои са ви най-важните? Доколкото разбрах от представителя на вашия партньор Да България, той беше от Млада България всъщност момчето, той ми каза, че за тях е изключително важно правосъдната система да се направи реформа. Аз съм обикновен човек и не знам точно как ще стигнем до тая реформа, но съм до толкова вече с някакъв опит, че да питам. Добре, хубаво, искаме, нали, всички искат. Как ще го правите това нещо? Как ще стане тази реформа?
Ами, имам вече известен опит от Общинския съвет, когато успявам дори в опозиция да прокараме някакви така за нас важни неща, за които намираме подкрепа от страна на мнозинството. Примерно преди два месеца успяхме да прокараме промяна в наредбата, така че повече велосипедистите да могат в повече дни да се качват колелетата в градския транспорт и в метрото. А пък за тротинетките да бъде абсолютно без проблеми, когато, в което е да било част от денонощието, това да го правят. Успяхме да прокараме годишната карта за градски транспорт, защото това са много зелени теми, велосипеди, градски транспорт.
Звучат ми като малки победи.
Малки победи са, да.
Ние народа искаме големи победи.
Не, сега в опозиция малки победи, годишната карта да мога да се плащаш разсрочено. Е, такива неща. А големите победи за мен са Топлофикация, където наистина с публичен натиск и с неоспорими аргументи успяхме наистина да спестим десетки милиони годишно на софиянци.
Mm-hmm.
На практика това означава, че от сметката ти за парно всяка година ще плащаш примерно десетки левове по-малко, защото ние успяхме в този спор. А това с вълка, това е огромна тема. И според мен ще успеем да прекратим този стоеш в един момент. А това е важно и това ще го обвържа вече с правосъдната реформа. Важно е, както казах, едни хора да не бъдат по-равни от други. Всички да бъдат равни пред закона. Нали? Независимо дали се казваш Доган, Иван Кирков или Румен Гайтански или Ковачки. Нали? Ти трябва да се равен пред закона и да се опитваш да градиш своята мечта, своя живот, без да го нарушаваш.
Ами всички това искаме. Ние искаме справедливост. И така го наричаме. Справедливост за абсолютно всеки да има равни възможности, равни права и равно търсене на отговорност. Обаче не виждаме как, защото много са ни го обещавали. Много пъти. Почти всички партии, които са идвали на власт, да, които са идвали в опозиция, са го обещавали това нещо. Имате ли реална някаква реална стъпка по стъпка, по които ще се върви към това нещо?
Подготвили сме законопроекти в областта и на правосъдната реформа, в областта на дигитализацията на държавната администрация, които ще предложим на парламента, още дори преди да се пристъпи към разговори за ново правителство. От това ще видим дали имаме наистина чуваемост на нашите идеи, предложения, да кажем, на нашата философия сред другите парламентарни групи. Това ще бъде и сериозен тест за това дали ще можем да, така, да успеем да сформираме правителство около нас, което да удължи мандата на този парламент, така че тия стотина депутати, които се чувстват несигурни за следващ мандат, нали, да се осигурят 4 години живуркане и да допринесат с нещо за обществото, ако могат, естествено. Така че внасяме тия законопроекти. Не казвам, че ще бъде лесно и не казвам, че ще бъде бързо. За мен е такива реформата на държавността, реформата на администрацията, това не е процес, който се случва за няколко месеца или за една година. Това за мен е поне работа за 10 години напред.
Mm-hmm.
И ние, България има опит с такива сериозни реформи, и то това е след 96-та година, оная криза. Но може би, и не само в България, менталитета на хората е такъв, че това се случва, когато те удари нещо тежко. Нали, когато си фалирал, когато си неизличимо болен или нещо друго, тогава, нали, се хващаш за ръце и преодоляваш и правиш реформи. От 97-ма до 2007-ма практически, докато влязох в Европейския съюз, държавата беше преобразена и като менталитет включително. Сега ние като живеем тук не си даваме сметка за това, обаче пътувах до Русия 2017 година. Като пътуваш по тия държави и като видиш за какво става, просто те не са мръднали като начин на работа на администрацията от 89-та година, каквото е било при комунизма, още е така и сега. Всъщност, дори в момента нашата администрация е светлинни години пред тая в много източни държави. И причина за това е точно това, че ние имахме национална цел до 2007-ма да влезем в Европейския съюз. Може би това, от което имаме нужда, е нова национална цел. И трябва да я формулираме така, че обществото да бъде, хората да я видят много ясно. Тя трябва да бъде много ясна и трябва да бъде голяма. ясно ти е в каква демографска катастрофа сме в момента. Mm-hmm. Това може да бъде една от целите, в крайна сметка тук изчезваме като нация, като народ. Нали, хората бягат в чужбина, раждаемостта пада, смъртността е висока, защото сме стара и болна нация. И това можем да го преодолеем само ако България стане хубаво място за живеене и за бизнес. Това няма как да се случи по друг начин, нали, с декрети наредби да затворим границите и да стреляме по тия, дето напускат България. Нали, това са едни минали времена, които, нали, не са ни довели до нищо хубаво.
Да.
Така че за мен е, основното е промяната на менталитета и това може да стане както и го правя, между другото, когато в Общинския съвет имаме заседания на комисии, пък и на самия Общински съвет. Аз много често взимам думата и им говоря. Нали. Вижте сега, нещо като не се дава безплатно от Европейския съюз, не значи, че не трябва да контролираме за какво се харчат парите, защото безплатните пари са най-лесните, най-неефективните. И отиват за глупости. То затова, нали, се случват проекти като къщи за гости по провинцията, дето, нали, никой не гостува в тях. Стоят със стадиони по села, стадиони с 3000 седящи места за село с 500 пенсионера население. И имаше в Монтанско село едно само пенсионер, школа за балет.
Mm-hmm.
Е, такива инвестиции, такива глупости се правят и после наистина ти не можеш да...
Добре.
Нямаш пари за ремонт.
Електронното правителство ли е и там по какъв начин това електронно правителство, което и ти доста пъти го каза и съм го чувал вече от други гости тук в подкаста много, че това ще увеличи контрола на обикновения човек върху самото правителство. А по какъв начин, има ли такива добри практики вече някъде приложени в някоя друга държава, защото ние много често по такъв начин. И гледаме някъде го има, да и ние да го приложим, явно работи.
Да, то има добри практики вече и в България.
В Варна, община Варна, доколкото знам, са май доста добре с...
Сега данъчните декларации, които трябва да подаваме до 15 април или май, не помня, вече трудовите ни доходи и доходите по граждански договори, те директно вече ще са имплементирани в данъчната ни декларация. Тоест, ние, на нас ни остава да попълним отделно доходи от найеми, от лихви, от дивиденти, от такива неща. От дивиденти даже не, защото те се удържат при източника. Така че това улеснява живота ни най-вече и на гражданите, и на бизнеса. Нали, страни като Естония са много по-напред в дигитализацията. И това спестява страшно много часове, ако се замислиш, нали, ако трябва да търчиш, примерно, за допреди няколко години, трябваше всеки месец да ходиш да подаваш ДДС декларация. След това се прави с електронен подпис от офиса за 5 минути.
Mm-hmm.
Това са големите предимства на електронното правителство. Първо, нали, ти нямаш досег с чиновник, който да иска нещо от тебе нерегламентирано. И второ, не трябва да ходиш до... Трябва да забравиш къде ти е общината, къде ти е данъчната служба и така.
А това, което народният представител върши, примерно, ще можем ли по някакъв начин... Сега бяхме свидетели с народни представители, които почти не хориха на работа. Ти от кои смяташ да бъдеш? Смяташ ли да ходиш редовно на работа?
Смятам да... Не знам кой кандидат би казал, нали? Аз не смятам да ходя на работа редовно.
Така, ами като се видим сега след 4 години да знам, не, чакай сега, каза, че ходиш на работа, пък
да,
си бил толкова.
За мен е по-важното е колко ефективен си.
Mm-hmm.
Аз ще ходя на работа.
Добре.
Но е по-важно колко си ефективен и какво си свършил през това време. И то не само като внесени законопроекти, не само като така как си гласувал за нещо, не само като изказвания и доколко успяваш ти да... Точно това е да промениш философията и менталитета на колегите си. Първо на колегите и от твоята група, защото, нали, ти си представяш Демократична България, ние сме три партии, имаме гражданска квота, естествено, че не всички мислим по един начин. Нали, аз смятам, нали, всеки от нас смята, че е най-правия за някои неща. Сега за правосъдна реформа ще питам Христо Иванов, защото не съм такъв Дънин Крюгер, нали, че да мисля, че разбирам от всичко и човек не би трябвало. Те аз се плашим от хора, които си мислят, че разбират всичко в този живот. Трябва да бъдем... Важното е да бъдеш по-ефективен. Има и дребнотемия, като на ония ден си говорих с един шофьор от гаража на парламента. Това е много интересно, между другото. Има 100 коли, заявяваш си ги предварително. Ако си се напил в някаква кръчма, обажаш се и ходят от парламента да те забират и да те пещат до вкъщи.
Е, това е яко.
Да. Другото, което е, нали, пишеш, че си пътувал от София до Варна и обратно. Никой не ти проверява дали си пътувал или не. Плащат ти там по 12, не. Някаква сума на километър изчисляват.
Да.
20 и няколко стотинки. Така че, нали, да ти излиза и над себестойност, но ти, нали, може да си пишеш каквото си искаш реално.
Да.
Но това са, да кажем, дребни злоупотреби като за бюджета на цялата държава, обаче са фундаментални като начин на мислене на хората там.
Добре.
Че те са отшли за някакви такива дребни далавенки.
Слушай, нали, сега как вървим, откакто стартирах тази поредица. И аз си казвах в началото, ще за някакви идеали, за някакви ясни, коректни и точни политики ще говорим. След това ми казаха, гласувайте за тоя, който според вас няма да краде. А сега вече пък ти ми казваш, ние ще променяме менталитета на хората.
Да, и на хората
все, все по-фундаментални и фундаментално тръгваме да решаваме проблемите.
Ами, значи, ако аз съм, както бях казал, в бизнеса от 2006-та, сега не мога да се включа в политиката за нещо дебно. Нали? Ще я да е за нещо голямо и то като точно като светоусещане да променя администрацията и държавното управление по начина, по който аз смятам за правилен. Това е, и това е съвсем нормално. Смисъл, ако си някой, който, нали, си там, само защото си честен и няма да бъдеш корумпиран, нали, аз няма да бъда корумпиран, но и нямаш някакви ясни идеи какво точно искаш да се случи, като станеш там депутат или общински съветник или министър, ми всъщност за какво да гласува човек за тебе?
Да. Ами, добре, последно, нали, вече искам така някакси да го опаковаме това цялото нещо и да видим, аз ти казах, не съм ориентиран за кого да гласувам. Чувам от много места по различен начин изказани сходни тези. Реформа в правосъдието, реформа в това. Сега ти ми каза, нали, новото, което ще... Новото, което научих, просто никой до сега не ми го беше казал. По-малка намеса на държавата в бизнеса. Господин Хаджигенов ми каза ревизия на досегашните правителства. Как, по какъв начин може един избирател, преди да е подал бюлетината и преди да съжалява 4 години за този свой избор...
Или 3 месеца.
Или 3 месеца съответно, то ще е много кратко съжаляване това.
Точно за това е хубаво да има кратък парламент, че съжаляваш само 3 месеца
за
да него,
гласуваме
за избора си.
Да направим референдум на 3 месеца да се провеждат тези парламентарни избори. Ами толкова става с кликове по компютъра, само можем да го направим това, да са евтини изборите за държавата, можем всеки 3-4 месеца. Едни
избори стоят примерно десетки милиони левове, бюджета на държавата е
20 милиарда ли?
50-60 милиарда лева.
20 долара беше.
Тоест, едни избори са тип 0,1% от бюджета, като имаш предвид, нали, що големия разход за тия избори са... заплатите на членовете на секционните комисии. В смисъл, те тия пари, нали, не ги харчи държавата и да потърват някъде, те отиват в тия хора, те си ги харчат за нещо. Нали, създават някакъв оборот в икономиката, плаща се ДДС, данъци, патенти и така. Така че, нали, мултипликатора си действа при изборите. Както ти каза, нали, медиите се захлебват от реклами.
Да. Вие плоския данък ще го пипате ли?
Не. Ще го пипаме, доколкото предлагаме да има необлагаем минимум, т.е. 500 лева доход да не дължиш данък.
Още по-малко да събира държавата в такъв
смисъл. Това говорим фундаменталните. Философията не е за по-малка държава, след което след първите 500 лева данъка да се остане 10% данък общ доход. Другото, което така е по- важно е, че смятаме, че искаме да намалим осигуровките с една трета до края на годината обаче само. Тоест това е като отговор на пандемията и въобще на икономическата криза вследствие от пандемията. Защо на всички малки и средни предприятия осигуровките, а не да се кандидатства за помощи и така? Защото Аз си говоря с много бизнеси, те ми казват, нали, аз докато попълня формуляр, па докато чакам на опашка пред администрацията, държавата, докато ме одобрят, па след това докато ме отпуснат парите, аз съм забравял вече, че е имало криза или съм фалирал. За мен е ефективният начин за това да се случва помощта към бизнеса без корупция, без излишна администрация. На всички, примерно от 1 май или от 1 юни, намаляват се осигуровките автоматично с една трета до края на годината само, защото нали, бюджета за дълъг период това не може да го издържи. И по този начин ти без да попълваш никакви формуляри, ще плащаш. Сега ако осигуровките са ти 250 лева на една средна заплата, ще плащаш с 80-100 лева по-малко месечно, нали, работодателя и работника.
Да.
На държавата осигуровки. Тия пари ще ти остават в тебе, така че да първо доходът ти да е по-висок нетни, второ, нали, да харчиш повече, съответно малките магазинчета, кръчмите, когато ги отворят, да живнат малко.
А твоята лична кауза каква ще бъде сега? Ти самия какво би се радвал да успееш да постигнеш? Какво личностно ще ти донесе това удовлетворение? Да си кажеш, абе, аз направих нещо така хубаво.
Първо тия неща, за които се говорим, необлагаемия минимум е изключително важен за мен, заради справедливостта в едно общество, защото наистина обществото не е възможно най-неравното в целия Европейски съюз. Това трябва да се промени. Гледам, между другото, че много партии са заложили такъв необлагаем минимум.
Да,
така че, ако нали смяташ аритметично, може би 121 депутата ще се съберат за такова решение. Нали, то правителство може и да няма, ама парламента междувременно може да гласува този необлагаем минимум. Другото, което е голямата тема, която е свързана и с Стара Загора до някъде, с Марица Исток, купаем с...
Това нашите зрители,
там,
които не са близо до Стара Загора, не знаят, но това е огромен проблем на наистина голям регион. Той не е само пряко към преките работещи там. Има хиляди фирми, обслужващи тези големи предприятия, които са от допълнително по-съседни региони, а изобщо цяла централна Южна България е изключително обхваната от този проблем.
Като области, освен Стара Загора, това обхваща и Хасково, и Ямбол, и
малко
Сливен
и
до някъде.
Пловдив дори малко
като. Може и Пловдив, Пловдив малко по-далечно, но може би да. Там трябва да се осъществи трансформация, от която първо най-важното служителите да не загубят доходите си. Нали, тук не говоря за работни места, защото те ще се трансформират. Няма как, нали, да дългосрочен план да запазиш въглищните тецове и мините. Като, нали, ти под мини не си представя и някой под земята копае въглищата. Това става с багери.
Да, виждал съм ги огромни купове има с изкопани въглища.
Да, както бях казал в началото, нали, от това държавният тец губи към 400 милиона лева годишно. Тоест, нали, ти ако плащаш заплатите на работниците и те са спея работа, държавата ще е напечалва от цялата. Но въпросът е тук какво можем да правим ние с Марица Изток дългосрочно, защото там това първо е огромна земя, която за земеделие не става. Нали, това е ясно. От друга страна обаче ти си изградени далекопроводи. В смисъл, електрическите мрежи са много яки там, защото имаш няколко хиляди мегават инсталирана мощност в момента. На еднакво разстояние са ти горе-долу София, Бургас, Истанбул, Русе и Егейско море. Тоест, наистина стратегическо местоположение, може да си представиш. Като имаш тия дадености, ти там, нали, сега, аз къде на шега, къде на сериозно казвам, че там може да стане българската Силициева долина. Първо, нали, заводи, защото, нали, по зелената сделка, по там спасителния план. Има много пари за трансформация на въгличните региони.
Подходяща ли е България за зелена енергия?
Еми, подходяща е. Даже в миналата година десетки мегавати фотоволтаици бяха инсталирани от индустриални предприятия без никакви субсидии. В смисъл, те просто смятат, че то математиката го показва. Цената на тока, който те ще се произвеждат сами, е по-ниска, отколкото цената на тока, който те могат да купуват от пазара. Което означава, че наистина има смисъл в тази работа.
Кой е най-подходящ в България?
Е, енергетиката винаги е микс. Няма как да кажеш, еди, какво се трябва да е 100%, то няма и как на теория, нали? Защото
различните видове... Ще ги гледам, че австрийците примерно много строят тези вятърните електроцентралки. И по-на юг виждаме, че много панели се такива, не знам как се нарича обособен...
Фотоволтаиците, да. Значи такъв... първо Марица Исток е много подходяща. Тя е на юг, сравнително на юго-исток. Mm-hmm. Е супер подходяща за голям фотоволтаичен парк. Просто защото нали, един от основните разходи, ако искаш да инсталираш 1000 мегавата фотоволтаици, е далекопроводите. Ето там ги има вече. Освен това, другото е, ти не хабиш никаква земеделска земя, за да ги инсталираш там, защото тя, земята там не е земеделска. Така или иначе. Така че се отепало, както се казва там за фотоволтаици, а за вятърни най-добре румънците копеят те в Черно море директно. Пускат перки, хем нали да не вземат земя, хем
добре,
на морето бризовете са най-
всичко е това за този обикновения човек, кога ще дойде резултата? Значи избираме ви ние. Не, гласувам на 4 април. Аз искам на 10 април вече някакъв резултат да има при мен. Такъв, който нещо да може да...
На 10 април няма да има никакъв резултат никъде.
Аха.
Но ако успеем възможно най-бързо да намалим с една трета осигуровките, това за обикновения човек, както сметнах преди малко, значи с 100 лева по-малко разходи за
ми сегашното за правителство, ако ви вземе идеята и каже ние пък още по-бързо ще го намалим.
Добре да я вземе, обаче аз това го предложих публично още миналата пролет, след началото на корона кризата и сегашното правителство не я взе тогава тая идея за една друга моя идея. Тя не е само моя идея, но първи да кажем я предложих. За данъчната ваканция за банковите кредити, която беше удължена и сега трябва да изтича между другото март-април.
Mm-hmm.
Което означава, че засегнатите от кризата предприятия, пък всеки, който поиска, може да поиска отлагане на плащането на главница и лихва по своя кредит с няколко месеца. То период сега изтича. Да. То не може да бъде вечен, защото иначе банките ще фалират. Но за сега всичко е окей. Okay. И това всъщност правителството го прие. Ясно ли, когато едно правителство, което не е моето, приеме наши идеи, съм супер щастлив, що не.
Как се опознавате колегите, които ще бъдете, и които най-вероятно сега ще влезете в парламента? Как си знаете, че ще успеете да това, което го говорите, обща идея, обща кауза, общо заедно ще вървите в тази насока. Защото ето сега аз те опознах. Аз имам такъв проблем, че като се опознаем, ставаме приятен човека, печели ми доверието, после пък дано да не останем разочаровани. Обаче, вие как се опознавате, как си имате вяра, че след като влезете всичките те хора и да речем 4%, колко депутата са към 10-12 депутата. Вие предполагам, че повече. 20-на очакваме да влязат. Как тези 20-на човека, 15-20 човека си имате доверие, че ще вървите заедно в една посока и няма да се...
Ами, Демократична България е обединение от 3 години вече, от 2018 година. Преди това излизахме една година с общи декларации. 2017 година участвахме заедно с Да България на предишните парламентарни избори. Така че ние се познаваме достатъчно добре с... Аз поне се познавам сигурно с практически всички бъдещи депутати от коалицията. С някои от тях доста добре. Така че ние си знаем как мислим, по какъв начин мислим. Така че не очаквам някакви изненади, някой нали, да тръгне в обратна посока. По-скоро вярвам, че всички сме на една вълна по важните неща. Сега естествено, нали, двама човека като съберат на една маса, не могат да мислят еднакво за всичко. Еднакво мислят наш кои хора, само тия, дето се осведомяват цял живот от първа програма на телевизията и нали, каквото им кажат по телевизията, това мислят. И такива нали, хора не са малко в България, ама те не са от нашите. Това е фундаментален проблем за нас.
А какво да правим, ако не разочаровате сега?
Е, примерно... бой с пъчки, смисъл, какво направите?
Да ходим да протестираме.
Еми, сега могат Така, моят офис е до халите, нали? Ще там ще мяташ домати, камъни. Близо е до комеди клуба. Там, до...
След работа. Да,
след домата. Работа ще мяташ там нещо. Даже, да.
Добре, добре. Ами, много се радвам, че го направихме това. Как да го обобщим цялото това нещо, което казахме сега? Аз ти казах, за мен най-важното е младите хора и хората като мен, които не са си избрали още за кого да гласуват, да си изберат, да видят какво ви различава от останалите партии, зад какво заставате и как, кое е гарант, че действително това, което го казваме, ще го правим. Но и виждаш, че целият разговор общо взето натам го насочвам. Как да го обобщим цялото това? Можеш ли по някакъв начин?
Някакъв извод, който така излезе от нашия разговор, е, че нали, повече доверие може да се има на хората, които имат репутация извън политиката, защото те вече имат какво да губят. Името им е актив, който, ако го загубят този актив, нали, ще страдат в бъдеще. И всъщност, нали, опитите за да бъдат корумпирани ще бъдат много, много трудни, точно поради тая причина. Че, нали, държиш на името си нещото си в политиката, защото по принцип си направил нещо в живота. Аз вярвам, че всеки човек има... Първо, държавата трябва да освободи всеки човек да може да гони мечтите си. Пътувал съм в над 120 държави, както ти казах, там Сомалия, Етиопия, изключително бедни там, Того, Мого, не знам се какво. Виждам, че хората, когато бъдат поставени в едни условия, показват едни резултати, в други условия показват други резултати. Тоест, наистина, може би, от образователната система трябва и да се тръгне по някакъв начин, защото има, знаеш, има елитни училища, има обаче и други, където не могат да произвеждат кадри, което е проблем. Особено при тая липса на кадри в България. Да. Надявам се да съм улеснил вашите зрители в избора. Може да съм ги объркал и допълнително, не знам.
Ами то лошото е, че колкото повече задълбаваш в нещо, разбираш колко неща не знаеш самия ти. Един избирател, примерно аз сега искам да направя перфектния избор. Разбираш, искам да направя най-добрия избор. И те започват да се пораждат толкова много въпроси вече от там нататък. Ти сега с твоето гостуване и в моята глава още повече въпроси се... Хубаво ли е избирателя да е критичен? Не е ли хубаво избирателя да си има един критерий? Отива ясен, точен, пуска си бюлетинката и край.
Ами... Избирателя няма как да не бъде критичен, когато имаш...
Той като в видеотека едно време, не знам дали си хорил, ако има един филм, отиваш и вземаш ходил филма. Съм, да. Но когато има вече много филми...
Именно това е, когато в Америка имаш две партии, между които да избираш, изборът е много лесен, защото ти, нали, от десетилетия симпатизираш на едната от двете. Когато в България, нали, преди всички избори се появяват нови алтернативи, които претендират, нали, да направят цялостна промяна и така нататък, тогава е много по-сложно. И наистина българският избирател е в много по-трудна ситуация, отколкото германския, американския, английския и така. Така че, да, трябва да бъде критичен, обаче, защото ние не сме стигнали още нивото, в което доверието политика го заслужава. Той трябва да се бори за това доверие. Виждаш кафе и рейтинга и на правителство и на парламента, винаги е много нисък. Просто защото наистина се губи връзката с избирателите. Аз пътувам примерно всеки ден в метрото. Колата не я ползвам през седмицата. Основно като ходя извън София. И по този начин, нали, гледам да... От една страна, защото ми е удобно. Живея на три спирки от станция Сердика и ми е лесно. А от друга страна, обаче, смятам, че трябва да се налага този стил на живот. В смисъл, някой беше казал, че богатите държави не са тия, в които, кога беше, бедните карат автомобила, тия, в които богатите се возят с градския транспорт. И трябва да се превърнем в такава държава. И ще се случи, нали, лека по лека. Ще променяме менталитета заедно.
Добре, т.е. ти е оптимистичен, влизаш сега в изборите и в парламента.
Аз съм, винаги съм бил оптимист. Нали, даже те, колегите ми в Демократична България ми се чудиха 2018 година. Нали, всички ми казват, тук България голяма криза, нали, провалена държава и така нататък. Аз излизам и казвам, аз съм убеден, нали, че доходите ще растат с добри темпове, десетки проценти годишно, може би, независимо, че не сме на власт, просто защото тогава ситуацията беше такава и тя след корона кризата ще е такава, че пазара на труда е в огромен дефицит. То няма кадри. И като нямаш кадри, как няма да растат доходите? И те наистина се растат. Въпросът е, че икономиката става все по-неефективна и това е, това е големия проблем, който трябва да разрешим и заради който трябва Демократична България да бъде в парламента, защото иначе отиваме наистина да, към това да бъдем провалена държава. Те в учебниците и в книгите пише по какъв начин се провалят държавите. Точно по този път, по който сме тръгнали. С това да сме, да се удаваме в гърдите, че сме шампиони по усвояване на еврофондове и по това да раздаваме безплатни пари. Има един термин холандска болест. Не знам дали го знаеш.
Не го знам.
Той е от 60-те години, когато се открива природен газ в Северно море на холандските територии. Какво се случва тогава? Следващите 10-15 години растежа на Холандия е рекордно нисък, след като откриват, нали, огромни природни залежи. Що се получава това? Защото цялата държава се успокоява, че, нали, ето пари ще има и хуахо. Обаче в същото време разходите на бизнесите за труд скачат, защото, нали, стандарта по някакъв начин се повишава и следва дълги години на рецесия до края на 70-те практически. България в момента се намира в ситуация на холандска болест. Ако до 2007 икономиката е растяла с 6-7%, сега расте максимум с 3-3 нещо. И това го приемаме за голяма работа.
А по време на пандемията не говорим, или?
Не, преди пандемията
преди
говорим.
Пандемията.
И това се случва именно защото имаме... Всъщност еврофондовете са нашата холандска болест и нашите безплатни пари, които се стичат тука, които обаче карат десетки хиляди човека да не се занимават с иновации, с някакви, да създават нови бизнеси, нови работни места, а се занимават с писане на проекти по еврофондове, нали, някакви глупости, там НПО-та, бе, каквото се сетиш, програми за обучение, ама някакви тотално безсмислени, дето, нали, само минаваш през офисите и събираш хора да се подпишат, нали, че са били там, с идеята да гепиш парите и да ги усвоиш. И това е голям проблем, защото ние пропускаме потенциала на тия хора. И това са интелигентни хора, които, нали, могат да допринесат много повече за обществото. Но не го пеят, просто защото не им е изгодно в момента. Нали. Аз не ги критикувам тях. Те просто се възползват от даденостите, които са сега.
Изключително изненадан съм, че представителя на Зеленото движение точно за тези теми говорихме, които говорихме. Много, много ми беше приятно да си говорим. Много се радвам, че се запознахме. Стискам палци само за едно. Като влезете в парламента, тези неща хубави, които говорите, наистина да ги правите, да ги следвате.
Аз ги говоря от много години извън парламента, извън общинския съвет, така че...
Стискам палци да малко по-бързо да се случват, отколкото очакваме, защото искаме, в крайна сметка, бързо да се променят нещата.
Това е идеята, нали? Аз съм убеден, че България ще стане много хубава държава за живеене и за бизнес. Въпросът е да стане малко по-бързо, отколкото по-бавно.
Добре. Ами, благодаря ти много за този разговор. Надявам се, че ти е било приятно. Благодарим ви на вас, че гледахте цялото това нещо. Пишете ни отдолу какво мислите. Отново към абсолютно всички партии сме отворени. Искаме представители на абсолютно всички. Не знам защо управляващите не са ни пратили представител техен да представи другата точка. Сега да не ни обвинят, че сме от едната или от другата страна. Много ти благодаря още веднъж. Надявам се, винаги си добре дошъл. Когато имаш нещо да кажеш, заповядай винаги в Комари Клуб подкаста.
Аз също ти благодаря и така мисля, че предаването ви е супер. Покрай си наминали го следя от година и нещо, от повече даже. Но даже Цитиридис мисля, че беше, още участваше, когато си нами ми го пускаше. Да поздравя Сашо, искам, това е приятел на сина ми, който така е запален ваш фен и заедно с сина ми Панчо ходят редовно на вашите стендъп.
А Сашо фен, а не Сашо комедиант. А, не, ясно.
Сашо, който е, да.
Еми, добре. Поздрави специално сина ти, как се казва?
Казва се Панчо.
Честито, поздрави Панчо. Поздрави Панчо и поздрави Сашо в такъв случай. А, така че, добре. Михо, много ти благодаря още веднъж. Беше ми много приятно. Чао, пичове, до скоро.